Du lytter til P1.
Så sad hun der med sin katolske klasse foran selveste paven, og da hun endelig fik muligheden for at møde ham, kunne hun ikke, ville ikke. Hun kunne simpelthen mærke, at det var forkert. Sådan følte direktør for Trapholt Karen Grøn i sine unge år. Og det fortalte hun om i vores lille serie om afgørende øjeblikke, blandt andet om opgøret med sin egen tro. Vi genbesøger Karen Grøn i denne første time af Kulturen, hvor vi hen over sommeren kigger tilbage på både gæster, begivenhed, tematikker og diskussioner, der har præget kulturen i løbet af de seneste måneder. Men vi starter dagen med magi og mirakler, hekserier og katastrofer. Du lytter til Kulturen med Chris Pedersen. Først gælder det Olga Ravn og hendes seneste roman Voksdukken. Den er baseret på en række virkelige hekseprocesser i 1600-tallets Aalborg, og den handler om adelskvinden Christance Krukov og de kvinder omkring hende, der bliver anklaget for trolddom. Romanens fortæller er et ca. 30 cm langt voksbarn, der tilhørte Christance, og det har overlevet de sidste 400 år og kan nu fortælle historien for os moderne mennesker. Men hvordan finder man på at skrive en roman fortalt af et 400 år gammelt voksbarn? Det fortalte Olga Ravn om, da hun besøgte os.
Jeg har vil i mange år rigtig gerne skrive en bog om hekse og om det historiske element, altså om de danske trolddomsprocesser, og jeg synes, at det var rigtig svært, fordi fred være med andre, der kunne skrive historiske romaner, men jeg tænkte faktisk ikke, at det var muligt at skrive en historisk roman, fordi at jeg synes, at det ville blive simpelthen for fjollet at sige, og så vidste jeg, hvordan det var at spise saltmadsfad eller et eller andet. Så hver gang jeg satte mig ned for at prøve at lave et udkast til en roman, der måske kunne handle om det her, så synes jeg bare meget hurtigt, det blev meget dårligt. Men det stoppede mig ikke i at være meget optaget af perioden, så jeg læste og researchede mega meget, og en af de sager, som jeg så gik lidt mere ind i, det var en sag for Aalborg, hvor en af anklagerne i den her trolddomsproces var, at der var blevet lavet et voksbarn. Og der var det som om, at gnisten kom, fordi jeg ved ikke, jeg har noget med ikke-menneskelige fortællere. Så jeg tænkte sådan, kan jeg vide, hvordan det ville være at prøve at bruge det her som fortælleren, som en form for vidne. Og så var det som om, der faldt nogle brikker på plads.
Og hvad er så et voksbarn?
Et voksbarn er en dukke lavet af bivoks. Vi ved jo ikke præcis, hvordan de har set ud, men vi kan se på sådan forskellige katolske voksfigurer, det nok er derovre, så det er ikke en baby. Altså, det er mere bare en menneskelig figur. Så er den tit sådan på størrelse med en halv arm eller en hel arm. Og så bliver det beskrevet, at der bliver puttet for eksempel hår og negle ind i voksen. Altså for eksempel måske, når man støber det. Og voks, altså vi har jo stadig voksdukker, fordi vi har sådan noget Madame Tussaud. Altså folk tænker jo ikke rigtig over det, men det er faktisk sådan en meget lang og egentlig ret normal ting, det her med at lave dukker af voks.
Måske er de faktisk lidt mere magiske på Madame Tussaud, end vi ved.
De er i hvert fald creepy.
Ja, det har du ret i. Og bare lige for at vende tilbage med kort til det med hår og negle. Hvorfor det?
Jamen det er fordi, at en voksdukke er det samme som det, vi kender som en voodoo-dukke. Altså, og det var ret, altså, det var lige så velkendt som en voodoo-dukke er i dag. Altså Christian den 4. skrev også et brev om, at han tror, at svenskerne bruger voksbørn mod ham i Kalmarkrigen og sådan noget. Og man havde jo ligesom en idé om, at altså sådan, der var jo sådan folkemagi-tro, så hvis jeg fik fat på dine negle eller dit hår, så kunne jeg på en eller anden måde få noget magt over dig. Så hvis jeg puttede det ind i en genstand og gjorde noget med den, så kunne jeg måske forbande dig eller få magt over dig. Men vi ved ikke helt præcis, altså, hvordan de her voksdukker er blevet brugt. Altså, de kan også være, at de er blevet brugt til beskyttende magi og sådan noget. Og det synes jeg egentlig bare var mere spændende, at det var sådan ret åbent.
Og mange hundrede år før man brugte den slags til en DNA-test.
Der gik vi lige en anden retning. Men de har Christian den 4. navlestreng på Rosenborg, så vi har hans DNA.
Så vildt, okay.
Hvis vi skal bruge den til noget, jeg ved det ikke.
Måske en dag. Skal vi ikke høre lidt for lige at komme ind i dit univers? Jeg ved, at du har fundet et eksempel frem på den her voksdukke eller voksbarnets stemme.
Jeg har fundet et eksempel frem, hvor vi hører voksdukken, som er fortælleren, men hvor vi også hører lidt om noget af det tankegods, der er på det her tidspunkt. fordi det er et lille afsnit om kongens tro tjenere, der sidder og læser. Det tager cirka et minut. Jeg lod mig fortælle, at en kvinde skulle være lojal mod én mand. Sin mand, sin far eller Gud. Jeg så natskyggerne folde deres troede rødder ud i jorden. Jeg gemte skatte. Jeg samlede forråd til vinteren. Ingen voksbørn blev formet længere. En ting af glas var min lever. Kold regn gik over min isse, som en paryk af slud. Otto Skeel, kongens lensmand, sad på sit kloster i Dueholm. Men Rå Parsberg, kongens lensmand, sad på sit slot i Aalborg. Anders Friis, kongens lensmand, sad på sit gods i Sejlstrup. De læste i deres demonologier bøger om djævlen, og der stod, kvinden er lettest at friste for Satan, for hun er svagere end manden både i krop og sjæl. Og de læste, kvinden er et ondt og ufuldkommen dyr, når en kvinde græder er det for at snyde manden. Og de læste, når kvinden tænker alene, så tænker hun kun ondt. Hun er ikke kapabel ud i gode tanker. Og de læste, hvor der er mange kvinder, er der mange hekse.
Det er jo... Altså, den er så uhyggelig. men den her... Den blev fortalt nærmest på en eller anden måde sådan objektivt på en eller anden måde, fortæller stemmen her, den der beskrivelse. Hvad var det, det kunne ligesom at fortælle romanen ud fra voksbarnet? Hvad sker der der?
Jamen altså, som jeg har prøvet at sige før, så synes jeg ligesom, at det var ret svært at hævde, at vi kan sige noget om, hvad der er sket for 400 år siden. Så det der med at få en kanal, altså voksbarnet, blev næsten sådan min ånd i glasset ting. Altså sådan, hvor at den er også upålidelig, hvilket gjorde, at så bliver det meget nemmere at skrive noget historisk. Og den er sådan en Pinocchio-figur, som er helt vild med mennesker og meget forelsket i den kvinde, der har skabt den, husker sin egen fødsel / skabelse og synes stadig, at mennesker er mega underlige. Og det er sådan, jeg har det med folk fra renæssancen selv. Altså, jeg vil virkelig gerne tæt på dem, men jeg synes også virkelig, det er en meget anden måde at anskue verden på, og så samtidig er vi selvfølgelig helt ens. Så det var ligesom en position, jeg kunne forstå.
Den ikke-menneskelige.
Jo, men der er også noget med, der er sådan en scene i bogen, hvor at der er en stor retssag, hvor det virkelig er ved at gå galt for de her kvinder, hvor voksbarnet ligesom er i tvivl om, hvad det skal føle, fordi det er jo ved at gå galt for hans frue eller på barnets frue. Men samtidig er det også lidt ophidsende, at det er så dramatisk. Så det er det der, det er sådan lidt en karakter, som er beyond, hvad der moralsk, måske.
Nu nævnte du lige fruen, og det er jo hende her, Christance Krokov. Hvem er hun?
Christance Krokov var en dansk adelskvinde. Altså hele den her bog bygger jo på historisk materiale, og jeg har besøgt i mange, mange år, og det er ligesom baseret på virkelige hændelser og levende karakterer. Og Christance Krokov var en adelskvinde, og hun er den eneste adelskvinde i Danmark, der blev dømt for trolddom. Og det, at hun var adelig, tror jeg simpelthen gør, at der er blevet dokumenteret mere, og derfor er det en interessant sag for mig, fordi at så er der altså flere, mere kildemateriale. Mm. Men hun, når vi møder hende i kilderne, så bor hun på Nakkebøllegods på Fyn, og er adelskvinde, men er sådan også lidt sådan en Jane Eyre-karakter. Altså sådan, hun er oppe i det høje luftlag, men hun har ikke rigtig nogen penge, hun har ikke nogen magt. Og så bliver hun så anklaget der på Fyn for hekseri, og lykkes så med at tale sig ud af det, der er to andre, der bliver brændt, og flygter så til Aalborg, men hvor hun så bliver indhentet af sit trolddomsrygte.
Mm. Og hun er sådan, hun har skabt den her voksdukke i sin fortid, og så er hun en del af et meget stærkt kvindefællesskab, som jeg tror gjorde indtryk på både Chris og mig, da vi læste din roman. Hvad vil du sætte nogle ord på, hvad karakteriserer det der bånd, de kvinder, som Christance er sådan en del af?
Altså, vi kan jo se, da jeg begyndte at tænke, at jeg ville gerne skrive noget om trolddomsprocesserne, så var jeg meget optaget af det her med, at kvinderne angiver hinanden. Altså, sådan, hver gang der er en, der bliver fanget, så siger hun, hvem den næste er, så kan der rulle en ny sag. Og så fandt jeg meget hurtigt ud af, at det er fordi, de bliver tortureret. Og det gjorde ligesom så ondt, det der med, at de angav hinanden. Og når man så går nærmere og nærmere ind i den her periode, så kan man se, at der er faktisk sådan ret mange love, der bliver lavet på det her tidspunkt, blandt andet om fester. og noget af det, der også var rigtig interessant med Christance, det var, at hun aldrig bliver gift, hvilket er ret usædvanligt på det her tidspunkt. Og at hun ligesom først på Nakkebølle har nogen, hun åbenbart, nogen tror, hun laver hekseri med. Og så op i Aalborg et ret stort slæng, ikke? Altså, jeg tror, jeg fokuserer på 4-5 karakterer, men de har nok været 15-20, når man sidder på kilderne, som hænger ud, som arbejder sammen, som holder fest sammen, som hjælper hinanden, som støtter hinanden. Og det er noget af det, som simpelthen i den her oprydningstid i Danmark kan føre til en hekseanklage. Og det betyder jo ligesom, som jeg lige læste op, at lige pludselig, hvor der er mange kvinder, der er mange hekse, og det synes jeg var rigtig spændende og tragisk, og vil gerne undersøge, hvordan det her fællesskab er, hvor skrøbeligt det er, hvor hurtigt det går i stykker. Bare en sidste ting, så er der jo også en karakter i bogen, som faktisk ender med at vende sig mod gruppen, altså en af veninderne, der ligesom ender med at stå på anklagerens side, og det var enormt vigtigt for mig at få med, at det også er inde i os, at alle de her ting kører, og at jeg havde sikkert også... Hun overlever jo i hvert fald, hende der.
Man kan godt identificere sig med den der flugt ud af det, som nogen anser for farligt. Præcis. For at redde sit eget skin.
Ja.
Og så er der jo en ting, er, at det er slæng, der hænger ud. De laver nogle meget hverdagsagtige ting. Udover festen, så er det jo også den her dagligdag, hvor de ligesom altså, har almindelige gøremål, der handler om økonomien og man kan sige, årshjulet på en eller anden måde for lokalsamfundet og for familierne. Men hvorfor er det her kvindefællesskab så farligt for dem?
Altså,
eller for samfundet? Hvorfor bliver de ansvarlige?
Altså, der er jo ligesom sådan en makrofortælling på det her tidspunkt, som handler om, at Danmark har været katolsk, og det er 100 år siden, at Luther gjorde sine ting, og så er vi blevet mere og mere protestantiske, og det er ret vigtigt, og Christian den 4. vil gerne centrere magten i Danmark, og han vil gerne have styr på alle provinser. Bare rolig, jeg kommer frem til kvinderne.
Yeah.
Han vil gerne have styr på alle sine provinser og sådan noget, og derfor begynder man at centralisere magten, og derfor begynder man at lovgive, man laver en hovedstad, og man er interesseret i at bygge Danmark som stat, og have et dansk rige, og der skal man have nogle borgere, som opfører sig ens, og der skal man have nogle borgere, der ikke udskejer sig, store fester bliver forbudt på det her tidspunkt, hår, luksus, guldsmykker, altså overdådige klædestrakter, løsagtighed, alt det her bliver forbudt, ikke? Det er kun adlen og de konge, der må det, og samtidig med det bliver det altså også ligesom vigtigt, at vi skal være fromme protestantiske borgere. Og et af de redskaber, man bruger til at få folk til at mærke ret, det er den her tro på Satan. Og folk tror virkelig på Satan. De tror på, at dommedag kommer. Det er reelt. Satan er overalt. Han står på spring for at komme ind i hver eneste i vores åbninger. Og nu sværere du er, nu lettere er det for Satan at friste dig. Og kvinden, ifølge det her tankegods, og vil jeg våge at påstå, måske også i dag, mener man er sværere i krop og sjæl end manden. Og derfor er hun lettere for Satan at friste, og på den måde bliver kvinde og kvindefællesskaber kædet sammen med hekseri og trolddom, som også faktisk er forbudt og kan straffes med døden. Så der opstår den der forbindelse. Og selvom vi måske ikke tror så meget på Satan i dag... Jeg gør i hvert fald ikke. Der er jo nogen, der gør. Så kan jeg stadig godt opleve det der med at sidde mange kvinder sammen, og så måske slå en skraldlatter op, og så kan jeg mærke ubehaget i de andre cafégæster. Altså sådan, det er som om, der stadig er en skygge for det der med, hvad pynser de på, de der store kvinder, ikke? Mm. Er der noget loyalitet, der skal ligge hos far, eller ægtemand, eller Gud? Som, altså sådan, det er som om, den der loyalitet, den skal hele tiden ligesom rettes ind, fordi ellers så... Så ved jeg ikke, så lige pludselig så flyver de til Bloksbjerg og kysser Satan i rumpen eller et eller andet.
Så det er også en måde, du identificerer dig med de her kvinder på. Det er faktisk nogle direkte paralleller til, hvordan man i dag forventer, at for eksempel du opfører dig.
Ja, det er fordi, jeg har sådan et tvangsmæssigt behov for at forstå ting til bunds. Så er jeg ligesom sådan meget optaget af, nå okay, det her med at straffe kvinder for udskejelser. Hvornår er der blevet lovgivet om det? Nå, okay. Og så er der sprogepigerne, og så er der heksene og sådan noget. Ja, det synes jeg er ret... Jeg synes, at det er dejligt at forstå følelsernes kulturhistorie.
Fortalte Olga Ravn om sin roman Voksdukken. Og mens hun gjorde det, lyttede en anden gæst med. Det var Louise Nyholm Kallestrup, professor i historie på SDU med speciale i trolddoms- og hekseforfølgelser. For hende er studiet af hekseforfølgelser en vigtig brik i Danmarks historien.
Det er det jo, fordi, at, som Olga også er inde på, altså det her det er jo en del af mennesker, både højt som lavs, verdensforståelse og verdensbillede. Så vi kan ikke, pille troen på det onde og troen på det, vi kalder det, altså det mange kalder overtroisk, det kan vi jo ikke pille ud af fortidens mennesker, bare fordi vi synes, det er forkert eller eksotisk eller noget vrøvl, eller ikke tror på det selv. Altså det her var en vigtig del af folks måde at anskue verden på, og det var ligegyldigt, om man var konge, eller om man var bonde, eller om man var præst.
Og altså den der troldkone som antitypen på den gode kristne kvinde, altså hun var et skræmmebillede, men hvordan blev det brugt?
Jamen, det blev brugt ganske aktivt, især af reformatorerne, som jo efter reformationen i 1536 skal vise, at nu er det vigtigt at blive en god luthersk evangelisk kristen, eller en protestant kan vi også bare kalde det, men det er jo Luther, der er ham, der sidder på det i Danmark. Og så skal man smide alt det katolske væk, og så skal man blive en god protestant. Og den værste type af en kvinde, det er en troldkvinde, og hun bliver kædet sammen med alt det, som Olga også nævnte før, horekvinden og den løsagtige kvinde. Så alt det negative, det bliver ligesom, altså det kulminerer ligesom i troldkvinden.
Hmm. Hvordan har man i historisk skrivning, historisk set, så beskæftiget sig med de her forfølgelser, altså det, som du gerne vil gøre op med, kan man sige?
Jamen, ganske hurtigt efter trolddomsforfølgelserne stopper, det vil sige, at vi er ikke ret langt op i 1700-tallet, så begynder man at se de her personer, der er blevet forfulgt for ofre. Og den består jo sådan set indtil i dag, at vi synes jo, det er forfærdeligt, det der skete. I slutningen af 1800-tallet, hvor vi ligesom havde en meget tydelig kulturhistorisk bølge i historieskrivningen, både den danske og den internationale, der var man vældig optaget af det her, man var vældig optaget af folkloren. Men så kommer der en, når vi når op i det 20. århundrede, godt op i det 20. århundrede, en bølge af politisk og økonomisk historie, som jo er mindre optaget af den type historie, som trolddomsforfølgelserne jo er udtryk for. Så vi ser ganske enkelt i, altså den Danmarks historie, der udkommer i midt i 70'erne, den har ikke et ord om trolddomsforfølgelser eller fromhed eller åndelighed i det hele taget. Det er en politisk og økonomisk Danmarks historie.
Og så sker der noget i 90'erne, ikke?
Jo, så får vi jo, og det kommer sådan set op i 80'erne, det man kalder mentalitetshistorien, og det slår igennem, kan vi se i den Danmarks historie, der bliver udgivet omkring 1990'erne, det kommer sådan slut 80'erne, start 90'erne, hvor det bliver mere accepteret, det hænger jo selvfølgelig sammen med kulturhistorien, vinder for alvor indpas igen. Og så vil jeg sige, det er jo et ganske stort forskningsfelt, både internationalt og nu der gudskelov også ved at komme opmærksomhed på det herhjemme. Men det er jo ikke sådan, så du kan slå op i en biografi om Christian den 4., og så er der et langt kapitel om hans engagement i det her, eller hans tro på det her. Det bliver typisk sådan en lille, et lille ekstra kuriøst kapitel om, hvor fjollet det også var, uden at jeg så i øvrigt vil sige noget om dygtige biografer.
Nej, netop det med, at du nævner det her, det kuriøse add-on, hvilket jo er helt vildt at bruge i forhold til hekseforfølgelser og afbrænding af kvinder. Hvordan oplever du, at folk i dag forholder sig til hekse- og trolddomsforfølgelserne som en del af vores fælles historie?
Jeg oplever en stor interesse omkring det. Det kan Olga garanteret også bekræfte. Jeg er rigtig ofte ude og holde foredrag om det her. Jeg bliver rigtig tit kontaktet, både af lægfolk og journalister. Og jeg kan jo se, at det har helt sit eget liv på sociale medier. Men jeg oplever det også som historiker, som en, jeg vil næsten sige, ligesom alt muligt andet på de sociale medier, altså som en polariseret diskussion. Altså som historiker er vi jo ikke så pjattet med at skal dømme fortiden. Altså det vil jeg lade andre gøre, men vi vil meget gerne forklare og udlægge fortiden, og forklare, hvorfor at det måske ikke var naturligt, men i hvert fald heller ikke naturstridigt at forfølge troldfolk i 1500-1600-tallet. Og hvis du gerne vil forklare det, så bliver du altså lidt skudt i skoene, at du tager forfølgernes parti. Så der skal man anstrenge sig for ikke at blive sat over i den bås.
Ja, Louise Nyholm Kallestrup, vi hørte jo også lige Olga Ravn fortælle om det her med et ret begrænset kildemateriale, og hvis vi havde med en adelig at gøre, så var det måske lidt nemmere, så lå der lidt flere informationer. Men når man nu har som historiker, som du har, en kæphest om at skrive de her forfølgelser ind i historien igen og få dem accepteret og anerkendt, hvordan gør man så det som en moderne historiker?
Jamen, så går man til kilderne.
Dem, der er. Og,
ja, men der er faktisk ganske mange kilder til almindelige mennesker. De ligger bare kun som retsprocesser. Og det er rigtigt, som Olga hun siger, at den her Christiane Krukow-sag, som jeg også selv har siddet begravet i, for det er en helt vidunderlig sag på hvor bizart det end lyder at sige det om trolddomssag. Men den efterlader sig jo så meget materiale, netop fordi hun er adelig, og fordi den bliver ført ved kongens retterting. Og det gør jo bare, at vi har den fra tre retsinstanser. Fordi vi har nogle menige troldfolk, hvis man kan kalde det, og så Christiane selv, som er adelig. Men ved landstinget, der har vi faktisk hundredvis af sager bevaret. De er bare utrolig vanskeligt tilgængelige for lægfolk. De er skrevet på krøllede gotiske bogstaver.
Kan du undgå som historie at sympatisere med de her kvinder? Altså er det svært at holde sig objektivt, når du går ned de her kilder.
Det tænker på, om der er en privat Louise og en ja. Historiker Louise.
Ja.
Jeg tror, hun er smeltet sammen, men det er jo klart, at altså, jeg har også grædt, når jeg har læst det her. Altså, det er nogle forfærdelige skæbne fortællinger. Og desperation og smerte og pinsel lyser jo ud af dem. Og det er klart, at det rammer da også en. Det gør det helt bestemt, men jeg tror også, at altså, der bliver man nødt til, ligesom en læge ikke kan græde over alle sine patienter, og en advokat ikke kan tage alle sine ofres parti offentligt i hvert fald. Altså, jeg kan jo ikke græde over det hele, men jeg synes jo til gengæld også, det er så vigtigt en historie at få fortalt. Så det retfærdiggør jo så, at man pakker den del væk. Så rent menneskeligt er det jo nogle forfærdelige historier, men dem er der mange af i historien.
Olga Ravn, når du så sidder med fiktionsstof og en roman, men med noget materiale, der i en eller anden grad ligner, har du så samme behov for at holde dig objektiv?
Altså, jeg genkender faktisk meget det her, Louise siger med, at det handler om at forklare mere end at dømme. Altså, jeg synes også, at det er ret fedt, at man i kunsten kan være ret kompleks og faktisk forsøge at stille sig på sådan en tærskel, eller ambivalent sted, hvor man tænker, jamen, måske lavede de magi, måske lavede de ikke magi. Det er sådan set lige meget, fordi det, vi skal forklare nu, er, hvordan der så ud inde i de her mennesker, og hvorfor de gjorde, som de gjorde. Men altså, jeg tror tit, at min nysgerrighed er stærkere end mit hjerte. Altså, jeg synes, at det er meget frisættende at forstå. Det synes jeg ligesom kan på en eller anden måde være en trøst, faktisk, og også forstå dem, der udøver vold. Altså forstå så meget som muligt overhovedet.
Og Louise, nu har vi jo besøg af Olga Ravn, som er udkommet med Voksbarnet i morgen, og hun har jo overvis beskæftiget sig med hekse, altså hekseskolen, og du kender jo måske også du kender hendes arbejde. Hvordan bidrager Olga Ravn generelt til vores fælles opfattelse af historien om hekseforfølgelser?
Jamen altså, sådan helt egoistisk, så synes jeg jo, det er fantastisk, fordi det kaster jo noget glimmer af på mig også, når det er, at hun skriver en fantastisk bog, eller hun er med forfatter på et manuskript på Det Kongelige Teater, og det giver også, det giver jo heldigvis også tit arbejde til mig, fordi jeg får lov at udbrede mig om det her, som I godt kan høre, jeg kan tale meget længe om, men det er jo i det hele taget, altså for mig som forsker, så er min eksistensberettigelse er jo som historiker, at der er nogen, der gider at interessere sig for det, jeg laver. Og jeg synes også, jeg har en forpligtelse til at formidle historien, det ligger i min stillingsopdrag i virkeligheden. Så jeg synes jo bare, det er fantastisk, at det at der bliver arbejdet, og der er så meget interesse omkring det, og at det så oven i købet går på så højt niveau. Det synes jeg jo er glimrende.
Olga Ravn.
Altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne have skrevet den her bog uden Louises arbejde. Det må jeg bare sige. Jeg har interviewet Louise flere gange, og jeg har læst hendes bøger, og jeg har fulgt hende på alle mulige måder. Og så det vil jeg bare sige, der har du ret i, Louise.
Og det var Olga Ravn og Louise Nyholm Kallestrup, professor i historie på SDU med speciale i trolddoms- og hekseforfølgelser. Og vi blev ved det her med de livløse genstande, som den her voksdukke, den alvidende fortæller, der måske ligefrem er en del af en tendens. Den teori prøvede vi af på lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Lilian Munk-Røsing. Hun anmeldte også voksdukken, og så skrev hun i Politikken om den her tendens, der også ses hos forfattere som Sara Stridsberg og Elfriede Jelinek.
Jamen, det er den her tendens til, at vi får en fortæller, som er alvidende. Det kender vi godt fra den gode gammeldags litteratur, men der er det ligesom sådan en guddommelig olympisk position, der svæver over vandene I de tre bøger her, der er der snarere tale om, at der fortælles fra en underjordisk position, og der er tale om kvindelige fortællere også i alle tre tilfælde. Der er den her voksdukke, som helt konkret ligger nede i jorden og fortæller. Hos Stridsberg i Kærlighedens Antarktis, der er det den døde kvinde, den myrdede kvinde, der er sænket dybt ned i en skovsø, som bliver den alvidende fortæller. Og hos Jelinek, den østrigske forfatter, der er det Eurydike, den her kendte figur fra den græske mytologi, som jo altså er efterladt af Orfeus i dødsriget, og ikke er vant til så at sige at have en stemme, men det får hun her.
Og bor i en underverden.
Hun bor også i underverden, ikke? Så det der med at fortælle fra underjorden eller underverden, det er egentlig en helt konkret position i de her tre tekster.
Mm. Dem, der har haft dansk eller noget, der ligner i folkeskoletiden, de kan sikkert huske det der begreb om en alvidende fortæller, en, der kan stille sig over det hele og ved alt, hvad der foregår. Men hvordan adskiller det her sig fra sådan en slags alvidende fortæller?
Jamen, den klassiske alvidende fortæller er jo knyttet til sådan en ret suveræn position, ikke? Det er sådan nærmest guddommelig, olympisk. Nogen vil måske også sige, at det er knyttet til en patriarkalsk fortællerautoritet og en mandlig fortælletradition. Og her har vi altså så omvendt nogle underjordiske kvinder, der fortæller, de rangerer lavt nede i hierarkiet. Og de kommer, den måde, de har den her alviden på, er ikke fordi, de er suveræne, men måske snarere, det gælder i hvert fald for Olga Ravns voksdukke, fordi at den står i en særlig forbindelse med materien. Det er jo altså netop gennem kongens løse tand, gennem kviksølvet i hans lever, der kan der rende budskaber fra kongens slot i København, helt over og ned til den her voksdukke, som ligger i jorden i Aalborg, og derigennem får den simpelthen sin information.
Der er sådan en frase, der går igen om, at den her dukke siger, at den var i kongens øre, i kongens mund, i hans løse tand, som du også lige sagde, Lilian, og i kviksølvet i hans lever, hvor den får, altså sådan, den er jo helt inde i kroppen,
ja,
på kongen.
Ja. Og det skal nok forstås som, altså det er som om, at den her roman giver os et billede af, at verden er sådan en materiel kæde, og materien er også en kommunikationskanal, altså via materien, via det her bly, som strømmer videre fra kongen og ud i jorden, og hvad ved jeg, så går der altså budskaber helt frem til voksbarnet, som også selv er en del af materien, og også selv er en ting.
Det er faktisk næsten sådan, hvis ikke man kan forstå det her, det materielle her, så kan man lade dem sammenligne med en form for computer, altså det er sådan et, at det er alle de her små, hvad hedder det, sådan ledninger og signaler, der bliver sendt rundt, og så ved vi lige pludselig meget, ikke? Her så er det bare rykket ind i den naturlige verden. Men lad os lige høre Olga Ravn læse et stykke fra Voksbarnet, og her der hører vi, hvordan kongens tro tjener og sidder og læser om de svage og onde kvinder.
Jeg lod mig fortælle, at en kvinde skulle være lojal mod en mand. Sin mand, sin far eller Gud. Jeg så natskyggerne folde deres truede rødder ud i jorden. Jeg gemte skatte. Jeg samlede forråd til vinteren. Ingen voksbørn blev formet længere. En ting af glas var min lever. Kold regn gik over min isse, som en paryk af slud. Otto Skeel, kongens lensmand, sad på sit kloster i Dueholm. Men Rup Harsberg, kongens lensmand, sad på sit slot i Aalborg. Anders Friis, kongens lensmand, sad på sit gods i Sejlstrup. De læste i deres demonologier bøger om djævlen, og der stod, kvinden er lettest at friste for Satan, for hun er svagere end manden både i krop og sjæl. Og de læste, kvinden er et ondt og ufuldkommen dyr, når en kvinde græder er det for at snyde manden. Og de læste, når kvinden tænker alene, så tænker hun kun ondt. Hun er ikke kapabel ud i gode tanker. Og de læste, hvor der er mange kvinder, er der mange hekse.
Ja, det er sådan et vildt citat, det rører mig hver gang, men hvad det gør ved teksten, at Olga Ravn skriver ud fra Voksbarnet? Hvad er det for nogle temaer, hun kan samle op så?
Jamen altså, nu er Voksbarnet jo netop fremstillet af trolddomskvinder, og på den måde bliver den også lidt talsrør for de her trolddomskvinder, og ligesom de andre fortæller, jeg har været inde på, så gælder det jo lidt om at give stemme til dem, der ikke har haft nogen stemme, de kvinder, som ikke har haft en stemme i patriarkatet. Og heksene, som det konkret handler om hos Olga Ravn, er jo også nogen, der ligesom har den her tro på, at man i materien kan finde svar, at materien kan handle, at materien kan forhekse, fortrylle, løse forbandelser, udstede forbandelser osv. Så de indskriver sig også i det her motiv, hvor man ligesom tillægger materialiteten handlekraft.
Og så er der også noget med sådan fællesskabet i de der stemmer. Altså, du fremhæver selv pointen om, at meget ofte er der citater i præcis den her Voksbarnet-roman, som man ikke kender afsenderen på. Det bliver bare sådan og sådan, sagde nogen. Na-na-na-na, sagde nogen.
Ja.
Så det hele tiden er en kollektiv afsender på en eller anden måde fra de der dialoger, der indgår. Betyder det også noget for, hvordan vi så placerer voksdukken i fortæller-situationen?
Jamen altså, jeg tænker, der er de der passager, hvor voksdukken fortæller, og så er der de her passager, som ligesom bare er referater af kvindernes kollektive tale. Og det er rigtigt, at der bliver afsenderne talen sådan helt anonym. Der er omkvædet, nogen siger, nogen siger, nogen siger. Og så det bliver sådan den her kollektivets tale, fællesskabets tale, ikke? Som romanen også plæderer for, lige så meget som den plæderer for tingens tale, materiens tale.
Og så er det noget med det, at det er jo lidt sådan, vi er vant til at se på nogle ting på en bestemt måde, og så er det litteraturen på en eller anden måde kan få os til at se nogle nye ting. Altså, hvad er det, litteraturen gør i netop i forhold til sådan Olgas tekst og de andre tekster, vi taler om her?
Jamen, jeg tænker, at det er jo lidt en tendens i disse økokritiske tider at se opleve litteraturen lægge stemme ud i ikke-menneskelige ting. Det kan være et voksbarn, som her, altså noget menneske fremstillet. Det kan også være naturting, og det kan også være træer, dyr og planter, der taler. Der er en genoplevelse af den gamle romantiske trope, som man kalder besjælingen. Og alt det her, tænker jeg, har jo noget at gøre med, at forsøge ligesom at afgive det der menneskelige privilegium, ikke? At mennesket er i centrum for planeten. Det er der jo i dag gode grunde til at genoverveje og forholde sig kritisk til, at vi er ikke planetens herre. Vi er indlejret i det her materielle netværk og må forstå os selv som sådan.
Ja, der kom jeg også til at tænke på Charlotte Weisses roman Rosarium, som udkom i 2021, som jo på en eller anden måde var en besjæling af omgivelserne. Den handler om det her lille troldbarn, eller en kvinde, som ender med at vokse sammen med en rosenbusk og et træ, og på en eller anden måde bliver, at naturen og mennesket går sammen. Men hvad er forskellen på den besjæling, vi ser nu, og så den romantiske besjæling? Altså, hvordan er den ny? Hvordan er det nyt nu?
Jamen, det er der også mange diskussioner af, i litteraturteorien. Altså, jeg tænker umiddelbart, at besjælingen som romantisk trope handler meget om, at alt er gennemstrømmet af samme ånd. Og i dag handler det snarere om, at alt er gennemstrømmet af eller en del af samme materie. Så det er den samme litterære trope, men i romantikken var den så at sige i idealismens tjeneste, i åndens tjeneste, og i dag er den snarere i materialismens tjeneste.
Men det var vel også noget med, at man i romantikken, at det var, hvor de menneskelige følelser man lagde ind i naturen, hvor der sker noget, hvor det er noget andet, der er på spil nu?
Ja, og igen, man kan diskutere, om det er noget andet, og det bliver også diskuteret, fordi på den måde er det her med at tillægge ting, menneskelige egenskaber, det kan jo være en form for ydmyg og privilegieafgivende gestus, men den kan også måske alligevel stadigvæk have det der over sig, at den er en form for menneskelig imperialisme, hvor man ligesom ser verden i sit eget billede. Så det er også en figur, der ligesom afkalder mange refleksioner, også selvkritiske refleksioner i litteraturen i dag.
Lillian Munk-Røsing, hvis nu vi tager det for at være en nyere udvikling, og ikke noget, der sådan har en direkte parallel til litteraturhistoriens romantik, hvad er så dit bud på, hvorfor det her sker lige nu? Altså, hvad er det, der bevæger sig i litteraturen i de her år, som gør, at vi besjæler på en ny måde? Jamen, nu siger vi. Det er så meget, skal du ikke høre det.
Jamen,
i forfatterne.
Lad os alle sammen gøre det. Men altså, jeg tænker helt klart, at det hænger sammen med økokritikken. Det hænger sammen med erkendelsen af, at vi kan ikke blive ved med at forstå os selv som centrum, planetens centrum og herre og behersker. Vi bliver simpelthen nødt til at indleve os, rette vores opmærksomhed mod andre arter, andre materier, som vi må måske tidligere har været tilbøjelige til snarere at se som en form for enten råstof for vores egen handling og vækst, eller som en slags kulisse, altså naturen som en smuk kulisse for menneskelig aktivitet, der forrykkes perspektivet altså gevaldigt i disse økokritiske tider.
Og så er det jo ikke første gang, man hører om økokritikken, eller i hvert fald det med at der fokus på naturen. I 70'erne hørte man det jo også meget, eller man læste ved nogen. Hvem var det bestemt i 70'erne, der satte gang i det?
Jamen altså, den store økokritiske 70'er digterinde, det er jo for mig Inger Christensen, og nogle gange tænker jeg også, at den danske økopoesi og litteratur i dag skylder hende meget. Altså, Inger har sagt det, Inger har gjort det, hun har skrevet, at citronen kender godt landet, hvor den blomstrer, for eksempel, når Goethe kvæder, at kender du landet, hvor citronen blomster, så vender hun det om og får den her opmærksomhed på det, der er blevet gjort til genstand for den romantiske digters besyngelse. Det får lige pludselig en stemme hos Inger Christensen.
Ja, på den måde så får hun skubbet mennesket ud af forgrunden og naturen ind i forgrunden i stedet for. Og lad os lige høre, hvordan Inger Christensen formulerer det i digtsamlingen Alfabet.
Efteråret findes. Eftersmagen og eftertanken findes, og indrummet findes, englene, enkerne og elstyret findes, enkelhederne findes, erindringens lys. Og efterlyset findes, egetræet og elmetræet findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden findes, og æderfuglen og æderkoppen findes, og eddiken findes, og eftertiden.
Det sagde lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Lilian Munk Ryssing. Der er begivenheder, der er mennesker og ofte tilfældigheder, der ændrer vores liv og sender os videre i en ny retning. Her i Kulturen har vi haft en lille portrætserie, hvor kulturfolk og kunstnere fortæller om deres afgørende øjeblikke. I dag er det Karen Grøn, der siden 2010 har været direktør for Trapholt Museum for Moderne Kunst og Design. Karen Grøn har ordet og tager os med tilbage i tiden.
Barndommen er jo en forunderlig tid i et menneskes liv. Og overgangen fra barndom til ungdom kan jo være både spændende og smertefuld. At man forandrer sig fra et stadie til et nyt i ens liv. Og når man går i skolen, så kommer man jo i den danske folkeskole og med mange forskellige andre børn i klassen, forskellige tempi. Og jeg har nok på det tidspunkt det, man kan kalde for et barn, som har lidt mere energi, og som ikke helt kan få appetitten mættet i folkeskolen. Den energi, den kan jo godt blive til, at man måske nogle gange er lidt uartig, eller ikke rigtig ved noget, men så får mine forældre en virkelig god idé. Der er en klaverlærerinde, som bor lige over for skolen. Og de tager fat i mig, og de siger, fortæller mig, at den her klaverlærerinde, hun er simpelthen den bedste i hele København. Nærmest i det danske kongerige. Og de har fået en tid til mig. Og de tænker, har jeg måske lyst til at prøve at komme over til hende? Og jeg kan huske, at jeg gik til klaver hos en anden lærer, som rev sig i håret over den her lidt utilpasset elev. Så jeg var jo også lidt spændt på, om jeg nu kunne leve op til den her fine lærerinde. Og jeg kan huske, at jeg kommer over, hun bor faktisk direkte i lejlighedskomplekset, lige over for skolen på 3. sal. Og jeg kan huske, at jeg går op ad trappen, og der dufter sådan en gammel opgang i København. Og når jeg kommer op på 3. sal, så ringer jeg på klokken, og døren bliver åbnet. Og der står en lille ældre dame. Hun hedder Vera Damgaard og er søster til klaverlægen Ellen Lilian Damgaard, som jeg endnu ikke har mødt. Og jeg bliver taget imod, og jeg kommer ind i lejligheden, og den dufter sådan lidt af indelukket lejlighed, hvor der måske bliver spist sovs og kartofler til frokost. Og hun er meget venlig, hun tager imod min jakke, og jeg bliver ført ind i en stue, hvor der ligger et spisebord, og her ligger der flere bunker af Anders Sandblade, som jeg kan få lov til at sidde og læse i, mens jeg venter på at få lov til at gå ind i stuen ved siden af, hvor Anne Lilian Damgaard, hun sidder og underviser. Så det hele foregår meget smukt, og sådan man bliver ført rundt i lejligheden. Det er højtideligt, det her. Og jeg sidder og læser i min Anders Sandblade, og er nervøs for, om jeg nu også er dygtig nok til at gå hos den her fine klaverlærerinde. På et tidspunkt bliver der jo stille inde ved siden af, og en anden elev bliver ført ud, og så åbner dobbelt-ensuite dørene ind til det her rum, som er en lille stue, der er fyldt med et kæmpestort klaver. Og der står hun så, en ældre dame. Hun har haft børnelammelse, så hun halter. Hun er stor. Og jeg bliver ført hen til flyglet og får lov til at sidde. Og der kan jeg mærke, at det her, det er et vigtigt øjeblik. Jeg bliver bragt ind i noget, som er vigtigt. Og den her person, hun vil mig noget. Og timen går, og hun prøver mig af. Jeg får lov til at spille lidt forskellige ting. Og hun viser mig stolt, at hun er faktisk blevet eksamineret af ingen ringere end Carl Nielsen, som jeg ikke aner, hvem er. Men jeg kan forstå, at det er virkelig vigtigt. Og hun mener, at det, der er nok noget talent at bygge på. Så hun sender mig hjem med noder, og jeg får lov til at gå hos Ellen Lilian Damgaard. Det er jeg meget stolt af. Og det, der sker, det åbner ligesom en verden for mig på det her tidspunkt, en meget ung alder, hvor jeg får oplevelsen af, at der er noget her, der er vigtigt. Der er noget, der kan noget helt, helt særligt. Og det, hun gør, ud over at undervise, hun er en rigtig dygtig underviser, det er, at hun åbner musikkens verden for sine elever. Og så holder hun også soirée, hvor hun samler sine elever, og hvor vi altid får den samme menu, startende med vin og brød og med is. Og man kendte menuen, og man spillede for hinanden. Og hun samlede alle de her unger på Amager, som sad i stuerne og oplevede en højtidelighed omkring det, der interesserede os. Og at det betød noget, når hun holdt elevkoncert, så lejede hun selveste Otfellopalæet. Så sad man derinde og spillede sine stykker. Det var vigtigt, og det medførte for mig, at jeg havde nok et orienteringspunkt i forhold til, hvad der interesserede mig, og hvordan jeg kunne bygge venskaber op omkring interessen, der så blev klassisk musik. Til min konfirmation fik jeg Schumanns A-mol-koncert på plade i konfirmationsgave. Altså, det blev sådan et univers, jeg ligesom kunne definere mig ud fra, og som så blev et pejlepunkt til alle de andre ting, man jo også laver som ungt menneske, og et sted, hvor jeg kunne kaste min enorme mængde af energi til at sidde og spille. Og senere var hun jo også generøs, hvor hun sagde, nu er du færdig hos mig. Nu skal du have en anden lærer. Hvor hun fik fat i en docent ved konservatoriet, som så fik mig som elev efterfølgende. Så det var også et meget generøst menneske. Det var også en situation, som også skræmte mig, for jeg tænkte også, de to søstre, Vera og Ellen Lilian Damgaard, måske var det ikke sådan et liv, jeg havde lyst til selv, at bo i en lejlighed, i hele mit, altså at være sammen i mit liv. Så på den måde var det også lidt skræmmende at komme i det her hjem, som var måske ikke min egne fremtidsdrømme. Men det, de gav os unge børn, det var jo fantastisk. De tog os med til kammerkoncerter. De havde simpelthen købt en ekstra billet på deres abonnement til Københavns kammerkoncerter, så de altid kunne have en elev med. Det er jo en fantastisk generositet. Og den vil jeg gerne tage med mig i livet. Musik. Vi er i starten af 80'erne, og jeg går i 9. klasse. Jeg går på en katolsk skole på Amager, Sardane skole. Og på den skole, der har vi igennem hele vores skoletid, år efter år, sparet op. Der er simpelthen blevet sat penge ind på en konto hvert år, således at vi i 9. klasse kan tage 10 dage til Rom og besøge paven. Så det er noget, der er bygget op til igennem mange år. På skolen, der er vi en blandet flok elever. Det er nok en tredjedel, der er katolikker. Min familie er en af de katolske familier. Og vi, rigtig mange af os, har udenlandske forældre. En eller to engelske, polske, filippinske, libanesiske. Vi er en stor, meget, meget brødet flok. Skolen ligger også tæt ved urbanplanen, så vi er en, det vil man i dag vil kalde for en divers gruppe. En stor klasse, A og B-klassen. Vi skal med toget til Rom, vi skal med Alpeekspressen, og forinden har vi haft mange snakke i min gruppe, der skal være i kupé sammen, om hvorvidt vi kunne have makrel i dåse med, fordi det vil jo lugte i den der kupé, og vi har virkelig forberedt os godt. Jeg er i kupé med forskellige gode venner. Vi rejser ned igennem Europa. Da vi kommer til München, bliver en af vores kammerater sendt hjem, fordi hun har en whiskyflaske med, og det synes læreren er en dårlig idé. Og efter lidt drama, så kommer vi jo så videre, og vi ankommer til Rom, hvor vi bor på et pensionat. Vi kommer rundt, vi ser alle de store seværdigheder. Vores undervisere er fantastiske. De holder foredrag for os. Vi står i Pantheon. Vi besøger Frans af Assisis kirke. Vi bliver virkelig ført rundt i Rom. Og det, der jo er hovedattraktionen på den her rejse, det er jo, at vi skal tage audiens hos paven. Den dag, vi skal tage audiens, der starter vi med at komme rundt i pavens have. Det er jo helt særligt. Vi får lov til at gå rundt i den her lille stat. Og bliver ført rundt. Vi har også vores sognepræst, Pater Følg, med, som viser os rundt. Og vi skal nu frem til højdepunktet på hele rejsen. Audiensen. Den foregår i en kæmpestor hal, hvor vi bliver ført ind. Og der er måske 1000 mennesker. 2000 mennesker. Og vi sidder på rækker og sparyler fra Amager bag nogle andre. Og langt oppe på et podie, der sidder paven. Johannes Paul den anden. Og han sidder deroppe og mumler et eller andet. Det virker faktisk lidt fjernt. Men indimellem så råber han navne op på os, der sidder dernede. Og så det job, man har, det er, når man så nævner Sardane skole fra Amager, så skal vi rejse os op, og så skal vi huge, og folk gør forskellige ting. De synger, alle grupperne, de rejser sig op, når man bliver nævnt. Og til allersidst, det gør vi jo selvfølgelig. Vi rejser os op, og når vi bliver nævnt, men vi forstår faktisk ikke rigtigt, hvad han siger. Vi hører bare lige det, skal vi se, nu skal vi rejse os op. Og til allersidst, så foregår der så det, at han bliver ført ned en lang gang. Vi sidder ligesom i to store rækker inde i den her store audienshal, og så bliver han ført ned igennem gangen. Og det, der sker, det er selvfølgelig, at fra begge sider i salen, der vælter folk jo hen imod gangen, fordi alle vil jo forsøge at røre ved pave Johannes Paul den anden. Og det, jeg oplever der, det er, at jeg kan ikke flytte mig. Alle løber hen, men jeg kan simpelthen ikke flytte mig. Jeg synes, det er helt forfærdeligt. Jeg kan ikke give mig hen til en form for stjernedyrkelse af paven. Jeg har slet ikke lyst til at røre ved ham. Og jeg sidder og tænker, at det, jeg kan ikke fordybe mig eller forgude noget, som jeg simpelthen ikke kan mærke. Og jeg kan ikke mærke det her. Jeg kan ikke mærke situationen. Den virker kunstig. Og hvis jeg skal give mig hen, så bliver jeg nødt til at kunne mærke noget essens. Så i virkeligheden så får rejsen den modsatte virkning end intentionen, hvor jeg ikke rigtig synes, at selve paveaudiensen er det mest spændende, men jeg finder ud af noget om mig selv, som bliver vigtigt og bliver en pejlemærke, som jeg nok tager med mig i livet, det er, at hvis jeg skal gå op i noget, så skal jeg virkelig kunne mærke det. Så skal jeg føle, at det er vigtigt og har betydning. Jeg kan ikke gå op i staffage og udenoms lir af en eller anden slags. Det bliver nødt til at være noget, jeg virkelig kan mærke. Og jeg kan godt se, der er en fest ude der, hvor alle står ved røve ved paven, men hvis jeg skal være med i den fest, så skal jeg kunne mærke den lidt dybere. Jeg sidder i køkkenet hjemme hos mine forældre. Jeg er 16-17 år, og jeg er kommet på Sankt Anne Gymnasium, hvor jeg er rigtig glad for at gå. Jeg har en masse kammerater, som er optaget af musik, ligesom mig selv. Det er en utrolig spændende og lykkelig tid. Jeg sidder så i køkkenet og læser avis. Og på en side i anden sektion, så er der et stort billede af et maleri af en maler, der hedder Wilhelm Hammershøi. Og jeg sidder og kigger på det. Avisartiklen er helt op at køre over, der er et eller andet med det her maleri. Jeg kan faktisk ikke huske præcist, hvad det var. Men det var virkelig stort. Og jeg bliver så undrende, at jeg sidder og tænker, det bliver jeg simpelthen nødt til at se. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvorfor det her, det er så helt exceptionelt. Og jeg finder ud af, at Statens Museum for Kunst har gratis adgang om onsdagen. Så jeg tænker, det tager jeg det ind til. Det skal jeg se. Så jeg den følgende onsdag, efter skoletid, der tager jeg bussen ind til byen og går ind på Statens Museum for Kunst. Jeg går op ad den store trappe. Og jeg husker det som, at man går ind til venstre, og der er så det her Wilhelm Hammershøi maleri. Det er et rum med Wilhelm Hammershøi. Og jeg undrer mig. Jeg fatter ikke en bjælde. Jeg kigger, og jeg bruger faktisk meget tid på at kigge på de her kroppe, som jeg husker det. Og tænker, kan jeg vide, hvad det er, der er så særligt ved det her. Men jeg kan ikke finde ud af det. Og der er heller ikke rigtig nogen skilte, der fortæller mig noget, eller nogle mennesker, jeg kan spørge. Så da jeg har brugt noget tid derinde, så tænker jeg, kan jeg vide, hvad der ellers er på det her sted. Og så går jeg videre rundt. Og jeg går lige frem, og jeg går ind til højre, og der kommer jeg ind i en stor sal. Og der er der så det, jeg i dag ved, er kobrakunst. Og jeg kigger rundt. Og jeg synes, det er det vildeste. Jeg har aldrig set noget lignende. Og jeg kan huske at stå og kigge på nogle malerier af Egil Jacobsen. Jeg tænker, hvad er det for noget? Og det er nogle underlige malerier. Hvordan kan jeg få noget viden omkring det her? Og jeg kan ikke finde nogen hjælp. Der er simpelthen ikke nogen informationer, men der er en masse malerier, som undrer mig. Og jeg kan jo godt se, at det er noget maskeagtigt, men jeg kan ikke afkode det. Og jeg går rundt og rundt, og jeg synes, at det er spændende. Vi er sådan i februar. jeg har sådan lidt koldvåde fødder. Det er sådan lidt surtær nede i gummiskoene. Jeg går ud af Statens Museum for Kunst. Og det sner, da jeg går ud. Og jeg ser busserne, der kører. Jeg skal videre, jeg skal over til konservatoriet, der på det tidspunkt ligger ved siden af biblioteket. Fordi jeg har en idé om, at jeg er sådan en, der spiller musik jo. Så jeg skal over og gøre nogle ting derovre. Men da jeg går ud af Statens Museum for Kunst i det her snevejr, og kigger på busserne og på menneskerne og myldret derude, så er jeg grundlykkelig. Jeg synes, det er helt fantastisk, at der findes et sted, som jeg kan komme gratis på, hvor jeg kan opleve alt det her kunst, som står til rådighed for mig. Jeg forstår det ikke, men jeg er grundlykkelig.
Det var direktøren for Trapholt, Karen Grøn, der fortalte om sine afgørende øjeblikke til Jesper Dein.